Pagājušajā diennaktī COVID-19 Latvijā ir atklāts 109 cilvēkiem. Tas ir līdz šim lielākais vienas dienas laikā konstatēto gadījumu skaits. Veikti 4,500 izmeklējumu. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologu Juriju Perevoščikovu. Sveicināti.
Labdien.
Kā redzams, skaitļi ir ļoti lieli. Kā tas ir skaidrojams? Vai ir konstatēts kāds jauns uzliesmojums, piemēram, kādā uzņēmumā?
Mēs strādājam šodien, tas ir lielākais gadījuma skaits, kas bija reģistrēts līdz šim vienas dienas laikā. Un veiktu testu skaits arī bija viens no vislielākajiem. Un sadalījums nav vienmērīgs Latvijas teritorijā. Provizoriskie sakotnēji dati liecina, ka visvairāk šie gadījumi tika reģistrēti Kurzemē. Un tur izcelās vismaz 46 saslimšanas gadījumi Kurzemes reģiona. Un visvairāk no tiem vismaz 32 gadījumi Dundaga un Talsos. Citur Latvijā saslimušu skaits ir nav tik liels, sadalīt pietiekami vienmērīgi, Latgale vismaz 20, no tiem lielākā daļa Daugavpilī 19, Rīga un Pielīga 22 gadījumi, kas pie liela cilvēku skaita ir normāls radītājs, Vidzemā un Zemgala ļoti zemi radītāji, mums mēs domājam par situāciju iepriekšējās dienas, kā attīstīties situācijā Valmierā, bet tur pagaidām tikai 2 gadījumi uz dotu brīdi papildu reģistrēti, kas neliecina par kaut kādu lielu pieaugumu. Ar ko ir saistīta Kurzemes infektīvais pieaugums Kurzemē? Visticamāk, mēs to vēl negribam apgalvot 100%, bet visticamāk tas ir saistīts ar organizētu iepriekšējās dienas testēšanu viena no uzņēmumiem, kas tur ir un lielu darbinieku skaitu šajā uzņēmumā, bet mums ir nepieciešams vēl šo hipotezi, kā teikt, pārbaudīt, jo epidemiologi rūpīgi strādā ar katru jaunu gadījumu un tad tie rezultāti būs, protams, tikai vēlāk apkopoti.
Kas ir galvenais, kas cilvēkiem šobrīd jāņem vērā? Vakar sākām lietot maskas sabiedriskajā transportā, un kas vēl ir tās svarīgākās lietas, kā sevi pasargāt?
Nu, redzēt, ka no, faktiski no 100 veiktiem testiem, diviem pagājušajā diennakti, 2,5%, tad faktiski diviem vai trim cilvēkiem varētu būt COVID. Nu, lielākā daļa, protams, tur būtu cilvēki ar simptomiem, kuri ārstējas un neusturās sabiedrība, bet varētu būt arī tie cilvēki, kuri apmeklē publiskas vietas un tai skaitai lietojot sabiedrisko transportu. Ja publiskajā vietā mēs varam veikt pasakumus, lai pašiem varam būt uzmanīgi, neiet tur, kur cilvēki drusmējas, kur ir liels cilvēku skaits, mums ir izvēle, mēs varam šo situāciju nokontrolēt un neļaut būt tuvumā citiem, lai nedabūtu šo infekciju, bet tad sabiedriskajā transporta mums ir liela mazākas iespējas šo situāciju nokontrolēt, tāpēc maskas lietošana sabiedriskajā transportā ir papildu pasakumus, tāpēc, ka nevar ievērot distanci un cilvēki pavadā kopā ilgu laiku, un ja cilvēks lieto masku, pat ja viņš ir inficēts, viņš neizplatīs šo slimību tālāk. Vīrus paliks maskā. Citi cilvēki līdz ar to būs pasargāti primāri. Šeit ir mērķis, solidaritātes princips. Visi lieto, tad slimība nevar šajā slēgtajā telpā transporta salonā izplatīties. Un papildu aizsardzību, protams, maskā arī dot tiem cilvēkiem. Varbūt tā aizsardzība nav tik liela, bet tomēr ir papildu aizsardzība, ka mēs neielpusim mazāk citu cilvēku izgalītas pilienas, kuri var saturēt vīrusu. Cilvēks var nezināt, ka viņš ir infekcijos, tāpēc, ka slimības simptomi var parādīties tikai pēc 2 dienām pēc vīrusa parādīšanas. Tad maska ir cieņa pret citiem cilvēkiem. Un tieši pašreiz ir izvēlēt sabiedriskais transports, tāpēc, ka pasažīri nevar kontrolēt situāciju, nevar kontrolēt distanci ar citiem pasažīriem. Mēs iesakam tomēr pieturēties pie pamatprincipiem, jo tas mums vienreiz jau pavasarī palīdzēja nokontrolēt, ļoti efektīvi nokontrolēt. Tātad distancēšana joprojām galvenais, jo vīrus nevar izplatīties tālāk faktiski par 2 metriem, un tas ir būtiski. Otrais jautājums varbūt mazāk svarīgs, bet nu, tomēr vajadzētu veikt roku dezinfekciju, tāpēc, ka vīrus tomēr ar netīram rokam var arī izplatīties, ja mēs pieskaramies mutei, degunam un acim. Tāda veida arī varam inficēties, mazākā daudzumā, bet tomēr šie riski ir. Un vēl ļoti būtiski, ja ir simptomi, neiet uz darbu, nelaist bērnus, bērnu kolektīvus, jo, diemžēl, pēdējie uzdismojumi, lielākie uzdismojumi ir saistīti ar to, ka slimība izplatījies darba kolektīvas, izraisot ļoti lielu saslimšanu, un tieši tāpēc, ka daži saslimušie turpināja iet un pildīt darba pienākumus.